vendar, kako pa je to v tej izložbi? Pa menda ni... Ja, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosite, a se prav videl, da imate novo številko?
Ja, ja, tamle, takoj levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza. A lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, dišit, to von tiskarne, mi je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Scenarij? Čakaj, aj to res pisal?
Ja, ja, Alan Moore.
Oh, koliko model ga vlada, kako gradi zgodbo, kako nastav polnota leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip, strip, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupati.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.
Zopet stripofilija. V petek ob 3 ni nujno, z manjšo zamudo, prihajamo tudi ta mesec in sicer spet z vami Janez. Bilo je nekaj tehničnih težav, mogoče bomo še kaj malega povedali o tem, ampak glavna tematika moja današnja je zadeva strip Heart Stopper, angleške avtorice Alice Oseman. Pri nas je šlo 5 knjig tega stripa pri založbi Učila, lansko leto 5. del. Gre v bistvu za, glavna zgodba je, se vrti okrog angleških najstnikov Nika pa Charlieja in spremljamo njuno najstniško romanco, kako se razvija skozi leta. Posebnost je te romance, da sta oba fanta in pa imata pa še cel krog kakšnih homoseksualnih, kakšnih biseksualnih, kakšnih transseksualnih oseb. Z mano v gostih malce več o samem prevodu pa bo povedala prevajalka stripa, Katja Bizjak. Pozdravljena.
Pozdravljen. Živjo.
S Katjo sva imela že majceno vajo tega intervjuja. Žal je radijski škrat zamešal fajle, kako ne se izrazim. Ampak zadnjič se spomnim, pri vaji je Katja rekla, da je pod pritiskom, mogoče zdaj spet, mogoče kaj manj, ne vem. bova ugotovila skozi pogovor. Je pa, no, lahko povejo še to, da naša prevajalka domuje v Kranju in da je morala do studija Radio Študent porabiti kar uro ali več. Se bila mogoče, to dodaje še dodaten pritisk.
pritisk. Danes ne čutim več tazga pritiska glede intervjuja, ampak pritisk je bil zato, ker je bilo treba, jaz sem navajena loviti roke, tudi kot prevajalka. Rok je do takrat in se gre za eno spoštovanje teh rokov, tako da tudi tukaj, če smo zmejeni ob uri, je treba prijeti ob uri ali pa malo prej.
vem, da govorimo včasih, ali pa so pogosto, ko se pogovarjam s triparji, z risarji, omenjajo to doskrat roke, ne? Pri ustvarjanju, pri svojem delu in mislim, da sem enkrat se vprašal nekoga, a je rok že skoraj neke vrste faktor v ustvarjanju. Pa me zanima, pri vajanju tudi mogoče.
Ja, je, mislim, se založbe se razlikujejo glede postavljanja rokov pa glede rigidnosti teh rokov. Tako da, ja, imaš neko svobodo včasih pri upoštevanju roka, ampak načeloma so vsi več ali manj kratki, no, tako da je, ja, vpliva to na ustvarjalnost. Se mi zdi, da dan danes je sploh vse zelo nakratko, zelo hiter, vse hitrejš, več pa boljš in to tudi pri prevajanju se zelo občutno. Tako da ja, vpliva na ustvarjalnost.
Kar pa zadeva, pred Heartstopperjem si že prevajala, vem, da si prevajala poleg proze tudi slikanice, ne? Pa si mogoče kakšen strip že prevedla tudi pred Heartstopperjem?
Ne, nič konkretnega, zelo nimam v spominu, mislim, da nisem nobenega stripa za kakšne mlajše, za starejše pa za gotovne.
In pri učilih, ko so ti dali tole delo, je urednica, ne spomnim se zdaj, imena.
Urednica Mojca Benedičič.
Benedičič, točno. Ona ti je zadala to in se sprejela. Si imela kakšen drugačen pristop potem pri prevajanju stripa, glede na to, da je bil tvoj prvi?
Vsake toliko časa tako dobim kakšen nov žanr v prevod, tako da z vsakim žanrom, tudi stripom, sem mogla najprej malo nazaj stopati pa razmisliti, kako se tega lotiti, ampak na konc koncev jaz načeloma delam tako, da kar na glavo skočim v eno novo zadevo, pa poj se učim plavati. Tako, včas je to uspešno, včas malo manj.
Kakšen, kaj si rekla, več žanrov, kakšen zvrsti oziroma žanri pa si pol še pred stripom imela?
Tudi kakšne krajše enciklopedije ali pa poljudnoznanstvene knjigice, pa tudi ljubezenski romani so bili, kar pa ni šlo za knjige, so bile pa pač tehnične zadeve, kot veliko prevajalcev se mi zdi, da malo slalomiramo med obojim, med tehniko pa med literaturo.
Zdaj, kar zadeva Heartstopper, ja vem, da je avtorica Alice Oseman prvotno objavljala to na spletni platformi Tapas. Tapas je prav, z tiste, ki ne veste, je poleg platforme Webtoon, ena večjih spletnih strani, kjer avtori objavljajo svoje spletne stripe, ampak prav specifično Webtoon, kar pomeni, da so prav prirejeni za branje na mobitelu, kar pomeni, da je za knjižno obliko se mora to malo se prilagoditi, za te spletne stripe se mora pač, ker so prvotno kot ustvarjeni v nekem nenehnem pasu, se jih mora potem razdeliti na strani, na posamezne liste. Pri te pa ne vem, a si ti mogoče se lotila, ko priprevajaš, imaš digitalno obliko, a imaš tudi knjigo mogoče pri sebi? Oziroma, kaj uporabljaš za prevajanje?
Načeloma zadnja leta dobivamo sam digitalno verzijo PDF-je ponavad. Redko kdaj se še zgodi, da pride knjiga, no.
Kaj pa, zdaj, če govoriva o samem, rekla si, da pač skočeš noter, ne, v zadevo, pa vendar me zanima, tukaj le imamo zgodbo Charlie in Nika, ona da hote na angliško gimnazijo, kateri se zdaj sicer ne spomnim imena, ampak sta...
Čruham ali nekaj.
Čruham, točno, čruham. Ja. In če prav razumem, je to neke vrste zgolj za fante, šola, neke take vrste. Če skoraj se sprašujem, kaj ti misliš, ker si pač prebirala in prevajala zadevo, si naletela kaj v njunem miljeju, v njuni družbi, kaj tazga, kar je bilo zelo specifično angliškega? Ali pa še bolj specifično nekaj, kar zadeva njun razred?
Ja, majčkan drugač so strukturirani razredi.
Govorijo o družbenih, ne šolskih.
Šolskih razredih, prošolski razredi so majčkan drugač strukturirani. Tako mene malo spominja na ameriško strukturo, to se pravi, da je en skupen matični razred, ki pa potem učenci iz tega matičnega razreda obiskujejo različne predmete ločeno. To se pravi, za vsak predmet so velikrat druge, je druga skupina učencev. Pa ti zaključni izpiti so bili tudi drugačni v tej v angliški kulturi kot v slovenski, tako da je bilo treba to mečkom prilagoditi, mečkom smo tudi prilagodili, mislim, da je v angliški zdaj malo bolj konkretno omenjeno v kjerem letniku, to se pravi v kjerem razredu sta Nik pa Charlie, tukaj se mi zdi, da smo to malo ven spustili, zato ker bi bilo težko to prilagoditi slovenski publiki. Malo smo si olajšali delo.
Ja, ker se sprašujem, če to kako kakorkoli vpliva na njun intimni odnos, ne? Oziroma, ali bi v našem okolju to drugačke potekalo. Sam glede na to, da ker ne veva, morda ob nobenem od najo ne ve točno, kakšne so res te specifike. Ne? Ne vem, kako bi odgovorila na to. Ne? To sem se spraševal.
Ja, Charlie je eno leto mlajši od Nika, ampak se vsem znajdeta skupaj v istem matičnem razredu, a ne? Istega razrednika imata. V prvi knjigi, v prvem delu, a ne, se tako spoznata v bistvu.
Točno je, leto mlajše, ja.
Ja, in tudi skozi knjige naprej, skozi naslednje izdaje, pa vidimo, da Nik se že pripravlja na te zaključne izpite in potem, a v zadnji knjigi se že počas pripravlja na odhod na faks, medtem, ko bo Charlie še ostal v šoli še en let.
Mogoče, če se še malce povrnem k prevajanju, a si... vem, da recimo določene založbe, recimo francoska založba Dargo, menda daje posebna pravila glede prevajanja recimo Asterixa. Prav, če se smeš kako prevesti, katera imena mogoče ne smeš, pa katera lahko, in potem so preverjajo prevod. Oni tako dobijo, pošljajo nazaj v matično založbo in potem nekega drugega slovenskega prevajalca kontaktira, da on to preveri potem za del. Ne vem, kako je pa tukaj recimo. Misliš, da je tudi kakšne take, da so bile pravila ali pa smernice?
Meni ni nihče predal nobenih smernic, načeloma imamo poročilih kar zelo proste roke glede tega, tako je obseg dela tak, pa tempo tak, da je produkcija zelo hitra, ampak verjamem, da ne, Asterix to je že taka skoraj franšiza, da tam dajo veliko večji poudarek na to, tukaj ni bilo, ja.
Aha, ja, ker zadeva franšize, Heartstopper je zelo priljubljen strip po svetu, nimam kakšnih posebnih številk, no vem pa, da je tudi, da obstaja angliška serija, priredba, ekranizacija, ali kako ne se izrazim, mislim, da se gleda tudi na Netflix, ampak če prav razumem, ti nimaš kaj dost veze s prevodom tukaj?
Nič nimam, nobene veze z podnaslavljanjem tizga, ja. Ja, čist ločeno.
Ja. Ker se sprašujem, koliko je pa mora v ločenih inkarnacijah določene te avtorske lastnine, ne, koliko se lahko spreminjajo zadeve. Ne. Ne vem, če si imela mogoče kakšne izkušnje pri drugem materialu, kaj tazga, da si morala, da si dobila kakšne pravila ali pa smernice.
Pri literarnem prevajanju nisem imela, vsaj ne spomnim se, da bi imela kakšne smernice. Edina taka knjiga, ki se jo še spomnim, da sem jo prevajala, je bila Moj mali poni. To se pravi ti za punčke.
Fantke, ali pa mlajše, ali pa
tako,
ali starejše.
Za mlajše otroke, tam se mi zdi do pubertete, vsaj moja hči je bila tam okoli 6, 7, 8 navdušena nad tem. In pa tudi tam nisem imela posebnih navodil, kako prevajati, vem, da sem še po risanke gledala in v risankah je bilo marsikaj preveden, imena sicer ne, so bile pa, kakšni kraji so bili prevedeni v slovenščino in sem se potem ravnala pa tudi v knjigi, ampak od same založbe urednice pa nisem dobila nobenih konkretnih navodil.
Aha, no, ko smo ravno pri prevajanju izrazov, ne, oziroma imen, recimo, mislim, da se da kar izstopa, da Charlie igra v bendu, ki se imenuje Queer Intentions, ne samo to, stanuje na cesti ali ulici, ki se imenuje Britannia Road, mislim, da so kar saj imena osebne in lastne ohranjene v angliščini, kdaj pa je navada, da se kaj od tega Sloveniji oziroma kdaj se ne, ali pa pretep navada mogoče.
Jaz vedno zato vprašam urednika, pač ne on pove, ampak načeloma poročilih do zdaj je bilo vedno tako, da sem imela potem proste roke. Zdaj pri Heartstopperju se mi zdi, da je publika že toliko starejša in ponavad pri starejši publiki se ne ponavad, no, zdaj, če pomislim na Igro prestolov, tam je marsikaj zelo lepo, ali pa Harry Potterja imaš kaj zelo lepo v slovenščino prenesenega oziroma prevedenega. Ja, jaz priznam, da sem šla po liniji najmanjšega odpora tukaj. Iskreno povedano.
Mogoče, kako ne rečem, je čas tukaj, da še z glasbenim premislekom osmislimo to izjavo, ker mogoče bomo dali kakšen komad, ki se imenuje Under Pressure, pod obogi prevajalci pod nenehnim pritiskom, pa se vrneva potem nazaj še kakšnim prevajalskim izzivom. Še vedno poslušate Stripofilijo na Radio Študent, še vedno z vami Janez in še vedno z mano prevajalka Katja Bizjak. Pozdravljena?
Pozdravljen.
Pogovarjava se o stripu Heartstopper avtorice Alice Oseman, ki ga je prevajala Katja za Učila. Pogovarjala sva se malo o tem, kakšne so prevajalske navade nasploh ali pa tudi pri njej. In me zanima tukile, kar zadeva dialoge teh najstniških likov, ki se pojavljajo v Heartstopperju. Mi je bilo mogoče malo zanimiv, ker sem pri tebi naletel na kar tak, dokaj pogovorne, v bistvu anglicizme, ne? Sorry se ponekod uporablja, druge, mislim, da prvotno angleški really postane full ponekod pri tebi. In tako sem se sprašal, kdaj potem kako se odločiš, kdaj prevedeš oprosti kot sorry, kdaj really, kako drugače kot, ali resno.
Ja, tukaj bi spet nekako uporabljal tist svoj način delovanja, skoč v vodo, pa plavaj nekako znajce, nekako probaj plavati s tokom in po občutku delam. Zdaj, koliko mi to uspeva, koliko ne, ima potem še urednica besedo pri tem, tako da če se naj to nekako zdi, da gre skozi, pa je, ja.
Kaj pa se ti zdi, mislim, da sem opazil, da večinoma najstniški liki govorijo bolj pogovorno in uporabljajo bolj anglicizme. Se mi zdi mogoče, če si tukaj bodi si po občutku, bodi si drugač ugotovila neko, skušala najti neko tudi razliko jezikovno med mlajšimi in starejšimi liki.
A misliš tukaj med starši, recimo, pa učitelji? Ja, se mi zdi, da sem. Ne vem, koliko mi to uspel, to morate bravci povedati, ali pa bi jaz mogla jeti še enkrat skozi vse knjige, ampak ja, sej nekako imaš v glavi imaš za koga zdaj, čigave besede zdaj prevajaš in se mi zdi, da se prilagodiš temu registru.
Ne samo pogovorni izrazi anglicizmi, tudi zanimivo je bilo, ja, da si, mislim, da Nick Charlieov, starejši fant, nekje se, v nekem prizoru se priduša z besedico fuck, v prevodu je to pismo, in čeprav mislim, da po neko drugod pa si imela tudi mogoče malo konkretne, sočnejše izraze, ne? Ampak ja, tako, kaj si verjetno rekla, ne? Od situacije do situacije. Ne?
Ja, zdaj tale fuck v angleščini je res taka lušna beseda, se to smo že govorili, ki se mi zdi, da je težko najdeti v slovenščini eno tako ustreznico, ki fuck je v angleščini, včasih se mi zdi že tako ponarodel izraz, da včasih nima več take teže vulgarizma in je težko se mi zdi najdeti v slovenščini izraz, ki bi tok zelo bil splošen, ki fak. Fak se lahko uporablja v tok različnih kontekstih, ima tok enih pomenov, vsaj jaz ga tako dojemam. Zdaj, pismo, pizda. Pizda, če bi rekla, ni
pizda, isto. Pizda se mi zdi pogostejši, ne?
Je pogost, ja. Ampak Meni se ne zdi tako splošen, tako široko pomenski, kot fak v angleščini. Smo pa tudi ta fak, se mi zdi, poj pri Charliju, se mi zdi, da Charlie na neki točki se mu nekaj odpre in da začne tudi on ta fak uporabljati in da ti smo bili malo bolj pozorni, da smo to pa po moje, ne vem, a smo s fak, f-a-k prevedali.
Aha, ja, vem, da se je pojavila tudi fak.
Ja, ja, ampak da je bilo to zelo samo Charlijevim, prav temu Charlijevmu načinu izražanja pripisan oziroma nam ga omejen, ker on kar naenkrat začne ta fak uporabljati, ker se v njemu, se mi zdi, en premik zgodi in tega se mi pismo kletvica se mi ni zdela tako primerna, ker se mi zdi, da ta fak pri njemu res pokaže, da je eno iskrco, en ogen malo bolj ognjevit postal.
Ja, ker mislim, da je to pa je nek lok tega lika, ne, da postaje malo bolj samozavesten, malo bolj odrasliši, odgovornejši, malo bolj se skuša v družbo širšo ali pa saj svojo srednješolsko bolj vključiti. Ne. Ja, razumem, ja, da zna biti to potem tudi del te njegove nove razvijajoče se, oziroma kot si ti rekla, odpirajoče se osebnosti.
Mm-hmm. Ja, ja.
Zdaj, ampak je pa zanimivo, da no in, ja, in Nik je nekako tudi del te njegove nove zgodbe, tako rekoč, s tem, da je bilo meni, no, ne toliko zelo, ampak se je narahlo zanimivo, da je bil eden iz pogovornih izrazov na ekipa, jih uporabljajo, ko se nanašajo na heteroseksualnost, je, da je nek lik označil za straight lik. Ne? Mm-hmm. Zdaj, itak, ne, v pogovornem jeziku je dokaj pogosto straight, včasih tudi straighter sem že slišal. Me pa zanima, kako si ti, kako ne rečem, vedela, da bil ta izraz pravšnji.
To jaz sem zelo, mislim, zelo malo se spoznam na kvirovsko kulturo in izraze, ki se uporabljajo v tem oziru, ampak tega sem pa nekako imela vse eno glav, tako da sem ga sam na hitrco malo pogooglala, da vidim, če se uporablja, ja, in je bilo super je, kadar se najdejo kakšni taki pogovorni izrazi tudi v slovenščini, da tako zlahka prevedeš straight ali pa gay, ja, To je pa zelo lahko za prevajalca, vidiš, a super, fajn ustreznite.
No, ja, da se razume, govorijo prav o zapisu, ne, S-T-R-E-J-T, ja. Ne, v slovenščini.
Ja,
ne.
Ja.
Je pa, a pa mogoče je bil kakšen drug izraz, bodi si v njihovih dialogih, bodi si kje druge, povezan z LGBTQ tematiko, ki se je še pojavil, pa si se morala z njim obadati?
Jo, jaz mislim, da je eden bil, ampak zelega pa ne bi mogla iz spomina najdeti.
Jaz vem, da recimo, da se omenja, pač ne, neka oseba, recimo Nik se sprašuje, ali sem biseksualec, tako da tukaj so dokaj knjižni izrazi,
še zelo
uporabljajo,
ja. Ja.
Pa mislim, da, no ja, ko se uporablja transseksualnost, pa mislim, da Charlieva sestra na neki točki razmišlja o svoji aseksualnosti. Ne?
Ja.
Ni pa tako nekakšnih, da bi bili kaj bolj pogovorni, se pa, zdaj jaz nisem opazil, ne.
Ne, meni se zdi, da je najbolj ta straight, no, tak, ker sem bila prav vesela, da enega tako fajn pogovornega v slovenščini imamo, da ga lahko uporabim v knjigi.
Za tale strip velja, da naj bi ga ponekod v knjižnicah ZDA poskušali celo prepovedati, najbrž zaradi tematike in komu je namenjen. Mislim, da pa saj, jaz nisem zasledil, a si ti, da bi bili kakšni podobni problemi pri nas, glede cenzure, prepovedi?
Ne, jaz nisem ničesar zasledila, ampak ponavad velja, da v Slovenijo iz Amerike pride z desetletno zamudo, a ni tako. Tako da moramo že zdaj se psihično pripravljati, da do tega ne bo prišlo.
Torej trend se na žalost zna čez 10 minut za nas zadeti. Cunami.
Ja, tako, kak gledamo, kaj vse prihaja iz Amerike in ja, tako da bi se bilo fajn kaj tudi naučiti iz njihovih napak. No, to je zame napaka, ne vem, kako drugi gledajo na to. Ja.
Pa, kaj pa mogoče je bil kakšen drug odziv, na katerega si naletela glede z tvojega prevoda ali pa Heartstoppera nasploh?
Ne, ne. Čist nobenega odziva nisem ne videla, nisem pa šla raziskvat, no, da bi ga skušala najdeti.
Čeprav razumem, da imaš otroka, ki tudi rada bere ta stripe, sem niste pa še zrela za Heartstopperja.
Meni se zdi, da nista zrela, čeprav, kaj pa, včasih kot starš ne veš, se ti zdi, da še otrok ni zrel, pa v bistvu je, nista še izkazala zanimanja za to.
No, v tem smislu sem hodil vprašati, če bi mogoče bil od njih odziv, če bi šla brtne.
Aha, to pa po moje, da bo čez par let. Verjeten.
Pa ste lahko potem komentirala tudi tvoj prevod.
Ja, zaenkrat imam tele Heartstopperje še gor v pisarni na knjižni polici, ampak mogoče čas, da jih predstavim dol v dnevno na knjižno polico, tako da bodo prosto dostopni. Ja.
Z nama sicer trenutno ni tudi mojega sopublicista Nika, ampak je pa tudi eno njegovo vprašanje bi ti rad še zadal. Na koncu stripa se v knjigi naši se tudi nahaja seznam organizacij, to je Nik opazil, kamor se lahko ljudje v stiski obrnejo in zadeva je bila v slovenščini in ga je zanimalo, če si imela kakšno težavo v poplavi kakšnih samouklicenih mojstrov obljubljanja pomoči za vse te težave, najti prav kompetentne organizacije.
Nisem imela prav nikakršnih težav, ker tih samouklicanih mojstrov, to me ne zanima, ne, jaz sem takoj pobrskala, pobrskala sej tako ali tako večino teh organizacij, sem imela nekje odzadej v mislih, se mi zdi, da se jih ljudje kar zavedamo, da se jih Slovenci kar zavedamo, ali se jih sam jaz, tako da je bilo zelo hiter, to najdeti, tudi v Googlu, ne vem, kaj sem že vtipkala, so bili zadetki zelo visok, tako da res ni bilo nobenih težav s tem.
Mislim, da, če se prav spomnim, na vaji smo tudi se sprašvali, a bo kakšno še prevod Heartstopperja, si v takrat mogoče že kaj zvedla?
Ne, nisem še ničesar zvedla, pa tudi ne vem, če sploh že je, aj že je šesta knjiga.
Tako bom rekel, ne vem, kako je s knjigo, vem, da na spletu je bilo objavljen. Aha. Če se pa v knjižno obliko, se pa ne spomnim.
Aha, ja, ne, ničesar še ne vem o tem.
Katja, super, hvala, da si se še odrežila praktične izvedbe. Vabim naša poslušala, da se lotijo slovenskega prevoda Heartstopperja. Šlo je pri založbi Učil kar 5 velikih debelih knjig, tako da mogoče celo za eno prijetno poletno branje se lahko zdaj privošte. Po še enem glasbenem premisleku pa se vrnem s seznamom Kate se bo poslovila, jaz pa ostanem in se bomo še malce posvetili priljubljenim LGBTQ likom v manga stripih. Hvala, Katja.
Hvala, hvala lepa. Comics are a way of using pictures to tell stories. They cover many topics and all sorts of categories. Call them graphic novels, comic strips, or funny pages. They go by many names and they have been around for ages.
Po glasbenem premisleku dobrodošli nazaj med zvočne panele stripofilije na 89,3 MHz. Z vami, Janez. Kar dobro število mang se na svojih straneh loteva tako homoseksualnih, biseksualnih, te kot tudi transseksualnih likin oziroma liko. V naslednjih nekaj minutah pa se bom dotaknil tistih iz najbolj mednarodno popularnih franšiznih serij, tistih torej, ki so postali ključen del japonskega, posledično pa tudi svetovnega mainstreamovskega popa. Predstavih bom le nekaj za okus in mogoče, če boste dovolj pridni, predstavi še kakšne bolj obširno kdaj drugič. Prva manga na seznamu Attack on Titan, japonsko Shingeki no Kyojin, približen prevod nekaj takega kot harajoči velikan. Dogajanje je postavljeno v postapokaliptični svet, v katerem so se preostanki človeštva zatekli za ogromne zidove, ki naj jih varujejo pred nevarnimi velikani. Avtor mange Isayama Hajima. Ena izmed likin v stripu je Ymir. Ymir odrašča sama in v revščini, tekom zgodbe pa nekako pristane v središču kulta, posvečenega božanstvu, njenemu delnemu soimenjaku Ymir Fricu. Pozneje se nekako spremeni v velikana in šele po dolgem obdobju brezumnega tavanja zopet postane človek. Je dokaj osamljena ter brez želje po človeških odnosih z izjemo Kriste Lenz, ki je znana tudi pod imenom Historia Rice. V družbi Kriste se Ymir pokaže veliko prijaznejša in nežnejša, zelo dobro intuitivno prepoznava neizrečene želje drugih ljudi in tako prepozna Kristin mučeniški kompleks, ki ga poskuša pomagati preseči. V želji, da se ne bi Krista nenehno tako brezumno razdajala. Ymir tudi poskrbi za to, da Krista varno zaživi pred velikani, a se morata zaradi tega tudi ločiti. To je tudi njeno največje obžalovanje v življenju. Kdo pa je ta Krista, oziroma Historia? Kot edina preživela iz kraljeve družine Rajsi po smrti matere na dane ime Krista Lenz in stopil v vojsko. Sprva je zelo sramežljiva in prijazna, res pa zmerom pronicljiva Ymir upravičeno ocenjuje, da njena prijaznost in celo njeni nagibi po samožrtvovanju izhajajo iz želje po ljubezni sočloveka. Kljub temu, da je nekoč mislila, da ima Ymir najslabši možen značaj, je Kristi jasno, da se želi ostati ob njeni strani in ji pomagati, da se izboljša, tako kot je njej pomagala Ymir, ko je postavljena pred odločitvijo, da naj opusti svojo človečnost in po očetovem ukazu postane ena izmed velikanov, ji spominja na Ymir, ki jo je spodbujala, naj živi tako, kot si želi, omogočijo, da prekine krog samožrtvovanja in se namesto tega upre oziroma odloči, da ne postane velikan. Ko končno prebere poslovilno pismo, ki ga napiše Ymir, v katerem je izpove ljubezen, se Historia zjoče. Še vedno smo pri Attack on Titan. Ena izmed vojaških oseb po tem svetu je Hengi Zoe, ki se strastno zanima za harajoče velikane. Že skoraj iz znanstvenega vidika, zato se pogosto njeno nadušenje nad njimi umakne bojazni. Včasih tudi izumlja, kot naprimer nek sod sklini, s katerim naj bi bolj učinkovito lovili, že večkrat omenjene velikane. No, Hengi Zoe menda nima določenega spola. V prvotnem angleškem prevodu stripa je sicer predstavljena kot ženska, pa tudi v anime priredbi, vendar pa je avtor mange, Isayama Hajima, izjavil, da je njen spol uganka oziroma, da ji ga noče določiti. Glede na to, da imajo preostali liki o mangi Attack on Titan jasno določene spole, kaže, da gre za neko avtorjevo namero, ki pa ni povsem jasna. Morda si poiščete strip in skušate ugotoviti, kaj tiči za tem. Naslednja manga na seznamu Demon Slayer, japonsko Kimetsu no Yaiba. Približen prevod nekaj takega kot rezilo izničenja demonov. To je zgodba o Tanjiru Kamadu, čigar sestra postane demon. On pa ima eno samo fiksno željo, kako sestro spremeniti nazaj v človeka in obenem premagati kralja demonov, Muzana Kibutsujiya. Avtor mange Koyoharu Kotouge. No, ena izmed likinj je Suma, soproga Tengena Uzuja, enega izmed pokončevalcev demonov. Suma je nekoč delovala kot ninja, je pa še zmerom vešča ninjovskih taktik in strategij. Domneva se, da je Suma biseksualna in da sta bili Tengen v privlačni ravno in drznost in biseksualnost. Z razliko od drugih Tengenovih žena, očitno ima Tengen več soprog, se je ona sama odločila za poroko, pri čemer je naznanila, da je zaradi nagnjenja tako do moških kot žensk popolna izbira za poliamorno razmerje. Tengen je bil na to izjavo tako navdušen, da je nemudoma zaprosil za roko. Naslednja manga One Piece gre za dolgo in obširno pustolovščino, v ospredu katere je poba Monkey D. Luffy, ki skuša svojo tovršijo, jaz bom kar prevedel, slamnikarjev, najti skrivnostni zaklad, ki sliši na ime One Piece. Avtor mange, Eichiro Oda. V tem svetu obstoji neko kraljestvo Kamabaka, temu kraljestvu vlada Emporio Ivankov, ki mu včasih pravijo kraljica, drugič kralj. Gre za dokaj gender fluidno osebo, ne le da je ponosna drag queen, lahko tudi spremina spol, kot se ji zahoče. Pogosto je močno naličena, celo tako močno, da jo njen make-up obvaruje pred napadi s kislino. Posebne moči daje sadež Horhor. Z njim lahko upravlja z lastnimi hormoni, tako da lahko v trenutku spremeni svoje moške telo v žensko in spet nazaj. Ker nosi dokaj razgaljajoč dekolte, v svoji ženski načici ponosno razkazuje obilno oprsje. Z rabo hormonov pa lahko tudi zdravi ljudi pred smrtonosnimi strupi ali bolezni, zato jo včasih pravijo tudi čudodelna oseba. Ko obrnem list, ugotovim, da ostajamo pri mangi One Piece. V njej nastopa tudi Bentham, ki je menda nebinarna oseba. Sama sebi pravi Okama, kar je japonski izraz za poženščenega geja in zna biti včasih rabljen kot žaljuka. Tudi Bentham je vladarska oseba in sicer velja za kraljico dežele Newkama, ki je nekoč sodila pod vladavino prej omenjene Emporio Ivankov. Podobno kot Emporio, je tudi Bentham zelo zvesta svojim prijateljem. Pravi, da če ne bi pomagala prijateljem, bi se s tem izneverila poti Okame. Bentham je bila nekoč članica kriminalne združbe Baroque Works. Njeno partizansko ime je bilo Mr. Tu in Bon Clay, kar pomeni, da je bila imenovana po moškem in po ženskem šifrirnem sistemu. Druge članice te kriminalne združbe so imele partnerje nasprotnega spola, Bentham pa je bila brez partnerja, tudi to ponazarja njeno izogibanje spolnim normam. Manga Jujutsu Kaisen je naslednja na seznamu, grobo prevedeno kot spopadi čarovniko. Glavni lik je gimnazijec Yuji Itadori, ki se včlani v skrivno društvo Jujutsu čarovnikov z namenom premagati urok, znaj po imenu Ryomen Sukuna, ki se naseli v Yuji Itadoriju, avtor mange Gege Akutami. V mangi nastopata tudi najstnika Kinji Hakari in Kirara Hoshi. Kinji je nepridiprav z nagibom k uporništvom. Izključijo ga iz tokijske Jujutsu gimnazije, kjer v šoli napade čarovnika, zdaj pa vodi podtalno borilno društvo. O sebi ima dokaj visoko mnenje, a vseeno pri drugih občuduje, ko se predajo svojim strastem. Mogoče ga to privlači pri transpunci Kirari Hoshi, s katero se zdi hodita. Kinji pravi, da ga ženske ne zanimajo, kar namiguje, da so transženske za Kinjija pač ženske. Njegovo sovraštvo do avtoritete pa pomeni, da ga nikakor ne bi zanimalo, kaj si kdorkoli misli o njunem razmerju. Kirara Hoshi je prav tako hodila na tokijsko Jujutsu gimnazijo, a je prenehala, ko so izključili Kinjija, pa še pričela mu je pomagati pri vodenju prej omenjenega borilnega društva. Njen videz je ženstven, nosi pa srčkana dekliška oblačila. Zdi se, da je res trans dekle, saj je na slikah izpred gimnazijskih let videti veliko bolj možata. Če si lahko na videz bolj možat izpred gimnazijskih let. Zelo je navezana na uporniškega Ginjija in postane ljubosumna, ko leta omeni svojo bivšo ali ko prične vohljati okrog glavnega lika Yujija Itadorija. Zadnja manga na našem seznamu, klasična Sailor Moon, glavna likinja je najstnica Usagi Tsukino. Ta se lahko spremeni v super dekle Sailor Moon, katere glavna naloga je varovati zemljo pred hudimi silami s pomočjo njene muce, ki ime Luna. Avtorica mange Naoko Takeuchi. V mangi nastopata tudi Sailor Neptune ter Sailor Uranus, kar sta super identiteti najstnic Michiru Kayo in Haruko Teno. Michiru je nadarjena violinistka in nepopravljiva koketa. Popravili smo nepopravljivo. Pa vendar je pa vsem zvesta svoji drugi polovici Haruko. Michiru in Haruko sta v romantičnem razmerju že leta, preden se pojavita v stripu. Michiru se dela fino, hkrati pa nenehno zafrkava Haruko, ki se ponavadi na njene zafrkancije odzove z besedami: "Do mene si lahko nesramna le za stenami najine spalnice." Haruko pogosto zamenjujejo z moškim. Michiru pravi, da ima Haruka moči tako moških kot žensk, sama pa se ne opredeljuje glede svojega spola. V nekem pogovoru z Usagi, torej Sailor Moon, pa celo pravi, je res tako pomembno, katerega spola sem? To vprašanje, draga poslušala, prepuščam zdaj vašim ušesom. Medtem ko jaz, Janez, bolj ali manj prepričan o svojega, zaključujem površni pregled LGBTQ manga osebic ter odhajam domov. Hvala staršu za tehnično podporo. Ostanite še naprej na 89,3 MHz, mi pa se čujemo na prihodnji stripofiliji. Čau, bav!
Čekaj, Marko, pa je to v tej izložbi, pa menda ni... Ja, to moram preveriti.
Dobar dan.
Dan, oprosti, a sem prav videl, da imate novo številko?
Ja, tamle, tako je levo.
Oh, kak lepa izdaja. Barvna naslovka, trda veza, a lahko prelistam?
Ja, seveda.
Oh, diši, to von tiskarnem je genialen. Pa kakšna dobra risba.
To je en čist mlad model, ampak veliko beta. Letos je nominiran za Eisnerja, pa scenarij tudi ni slab, veste.
Nej, čakaj, a je to res pisal?
Ja, Alan Moore.
Oh, kako model ga vlada, kako gradi zgodbo, kako nastal polnota leitmotiv, ko se ponovi na konc, kako gradi napetost, kako nas pripelja do zapleta, do podzapleta, peripetije, odloga vrhunca, vrhunca, oh, strip!
Gospod, tole boste mogli pa kar kupiti.
Stripofilija.
Oddaja za stripovske sladokusce.
Novosti.
Legende.
Napovedi.
Vsak mesec na Radio Študent.